Blaðsíða 28. Við mamma göngum út á leikvöll. Ég sé Daniel koma fyrir hornið. Vá, þú varst aldeilis lengi á fótum í gær, segi ég. Ég vakti fram eftir í gærkvöldi. Ég sá ljósið þitt. Ó, segir Daniel. Ég sef alltaf með kveikt á ljósinu vegna litla bróður míns. Hann er svo mikið smábarn. En ljósið truflar mig ekki. Ég var sofnaður klukkan 8 í gærkvöldi.